Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Dobrý deň a vítam vás pri počúvaní druhého dielu ekologického podcastu Kapitálu, ktorý sme sa medzi časom rozhodli nazvať Klimax. V prvej epizóde sme sa spolu so zástupcom redakčného blogu Karmíny rozprávali na tému kapitalizmus, čo to teda je, ako funguje a ako sa kríza spôsobená globálnou pandémiou koronavírusu dotkne životov pracujúcich ľudí. Pokiaľ vás témy spojené s podmienkami pracujúcich zaujímajú viac, veľmi vám odporúčam sledovať ich blog, ktorý nájdete online na adrese karmina.red. Ak ste túto našu predošlú epizódu nazvanú Kapitalizmus, krízy a korona nepočuli, tak jedna z takých ťažiskových myšlienok, ktorá od nášho hostia odznela, bola, že kapitalizmus je systém, ktorý uprednostňuje vytváranie zisku pred uspokojovaním potrieb ľudí, po prípade prírody. No a to je presne bod, od ktorého by som sa chcel dnes odraziť a preto som veľmi rád, že pozvanie do našej dnešnej relácie prijala Eva Fraňková, ekologická ekonomka pôsobiaca na katedre environmentálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Ako som spomenul, vy ste ekologická ekonómka. Mohli by ste nám prosím na začiatok vysvetliť, čo to vlastne je ekologická ekonómia, na akých princípoch funguje a v čom je vlastne odlišná od takej tej klasickej ekonomie, s ktorou sme konfrontovaní každý deň?
Ekologická ekonomie je nějaký, my tomu říkáme, jeden z heterodoxních směrů ekonomického nějakého přemýšlení, což znamená, že je teda jako jiný než ten mainstreamový, než ta mainstreamová ekonomie, která se, když to zjednoduším, učí na ekonomkách, nebo je prostě ten střední proud ekonomického myšlení. Ekologická ekonomie se snaží nějakým jako zásadním způsobem zohlednit v tom ekonomickém uvažování jednak přírodu, ekosystémy a prostě ty zdroje, na kterých závisíme a který využíváme v tom ekonomickém procesu, ale zároveň teda přemýšlet i o nějakých společenských souvislostech, ne teda myslet jenom, když to řeknu zjednodušeně, na planetu, ale i na společnost, na lidi. Řekla bych ještě, což na první pohled možná není zřejmý, ale že jako v rámci těch různých proudů jako alternativního ekonomického myšlení se vlastně rozlišuje environmentální ekonomie a ekologická ekonomie, což normálně většinou ty slova jsou synonyma, ale zrovna tady v tom případě je to rozdíl. Zatímco ta environmentální ekonomie nějakým způsobem pořád vychází z toho mainstreamu v tom, že do značné míry spoléhá na nějaký tržní síly a ty řekněme jakoby peněžní a tržní mechanismy, tak ekologická ekonomie právě tohle jakoby kritizuje nebo v kritice toho mainstreamu jde hloub a vlastně snaží se přemýšlet o nějakém nastavení toho ekonomického systému a uspokojování lidských potřeb, kde primárně by nebyly tržní síly nebo prostě ten peněžní mechanismus a monetizace, ale ještě nějaký jako jiný mechanismy. Nevím, jestli to tak stačí.
No jasné, určite. Akože, pokiaľ mi niečo nebude jasné, tak sa k tomu vlastne ešte vrátime. Ja by som trošku teraz odbočil a mňa zaujíma taká jedna vec, že odkedy sa stala klimatická kríza alebo sa dostala v tom diskurze do nejakého mainstreamu, tak sa začala do veľkej miery spomínať vlastne ten termín green growth, alebo teda zelený rast. A toto je vlastne taká tá ťažisková téma, okolo ktorej ja by som sa chcel dnes do veľkej miery točiť, a teda okolo toho rastu. Je teda nejaký zelený rast možný a nejak dlhodobo udržateľný, teda neustále narastanie ekonomiky?
Jo, tak to je typicky otázka, kde se právě jako lomí ten rozdíl mezi tou environmentálně ekologickou ekonomií, nebo jedna z těch otázek a jako z pohledu toho oboru, kterýmu já se věnuju, a to je ta ekologická ekonomie, tak právě ten zelený růst je jako nonsense v principu. Je jako víra v to, že budem schopný, nebo že je možný jako neustále jako nafukovat ten koláč ekonomický, když to řeknu hodně zjednodušeně, nebo jako ten objem materiálu, energie, toho všeho, co jako využíváme a přeměňujeme a potažmo teda ta peněžní hodnota tady toho zboží a služeb, který vyrábíme, může pořád růst a zároveň budem schopný nějak jako zázračně prostě uchovat ty zdroje v nějaký jako prostě v nějakým stavu, který je dlouhodobě udržitelný, tak z našeho pohledu je prostě jako nesmysl, jednoduše řečeno, nebo jako utopie. Většinou ty alternativní různý směry jsou jako bývají nařčený z toho, že jsou jako utopický nebo nějaký jako prostě nepředstavitelný, ale upřímně jako jestli něco fakt je prostě čistá jako víra bez nějakého empirického základu, tak prostě to, co zjednodušeně bývá jako nazýváno to, že na konečné planetě si představujeme nekonečný ekonomický růst. Tam samozřejmě ten mainstreamový argument je v tom, že jako může nekonečně růst HDP, to je jako hrubý domácí produkt, teda jakoby peněžní hodnota toho zboží a služeb, a je tam zatím ta víra v to, že nějakým technologickým pokrokem budeme schopný prostě jako snižovat tu energetickou a materiálovou zátěž a zároveň jako zajišťovat růst té peněžní hodnoty toho, s čím obchodujeme. Ale to jako zatím já netvrdím, že jako v principu nikdy to není možný, ale je to jako hodně nepravděpodobný a zatím prostě z empirického pohledu se to rozhodně neděje. A ta míra úspor, kterou potřebujeme jako z hlediska třeba v té debatě o klimatu, jako z hlediska toho, kolik CO2 nebo prostě skleníkových plynů, o kolik potřebujeme ty emise snížit, tak představa, že si jako zachováme tu úroveň ekonomického růstu a zároveň dosáhneme toho potřebného snížení, je prostě totálně jako ne. Neuskutečnitelná v tom krátkém čase, který máme k dispozici.
Tejto kritike a ja ako úplný laik tiež rozumiem a úplne chápem tomu teda tej základnej myšlienke tej kritiky, teda, že nekonečný rast na planete s konečnými zdrojmi nie je možný. Ale potom sa dostávame vlastne k tomu, že čo je vlastne odpoveďou a predpokladám, že to bude zrejme ten degrowth, všakže teda po slovensky nerast. Mohli by ste nám priblížiť, čo toto vlastne znamená? Lebo myslím si, že u nás v našich šírkach a dĺžkach je toto pomerne ešte neznámy fenomén.
Jo, to asi sa obávam, že je. Nebo aspoň mám taký ten pocit. I když v poslední době asi začíná přece jenom trochu víc se o tom mluvit. Jo, to je přesně nějaký, jako ve chvíli, kdy si člověk připustí teda, že ten nekonečný růst tak úplně nekonečně nepůjde, tak samozřejmě to, k čemu jako podle mě dřív nebo později zákonitě dojde, že teda je potřeba snižovat jako tu energetickou a materiálovou náročnost toho našeho jako socioekonomického systému a tím pádem teda jako snižovat, což je ten nerůst. On ten, samozřejmě ten překlad není úplně šťastný nebo jako přesný, protože nerůst jako naznačuje, že se jakoby nějakým způsobem zastaví ten růst, ale ono jde opravdu jako o pokles, jako snižování. My jsme se snažili najít nějaké jako lepší slovo pro to, který taky jako nenese to negativní vymezení vůči tomu růstu, ale spíše nějaká jako pozitivní představa nějakého teda jako směřování prostě k něčemu jako dlouhodobě smysluplnému. Ale zatím jsme to slovo jako nenašli, to je jedna z těch výzev toho hnutí, ještě si myslím pořád. Ale jako není to samozřejmě to nejpodstatnější, ale v nějakém smyslu, jako aby to inspirovalo nějakou jako hlubší proměnu, tak si myslím, že i to slovo ještě jako bude hrát nějakou roli, jsme zatím nenašli. Nicméně, jako proč ten nerůst, si říká nerůst, je právě snaha jako explicitně se vymezit tady vůči těm jako zeleným nátěrům toho mainstreamového růstu. Jakože udržitelný rozvoj, zelený rozvoj, všechno jsou takový jako koncepty, který, nebo jako chytrý růst, všechno jsou taky koncepty, které se tváří, že právě si můžeme uchovat ten současný systém a nějak, ono to nějak jako půjde s těma úsporama. A tomuhle ten růst jako explicitně nějak se snaží jako nastavit zrcadlo, že tak, jakže opravdu ten růst jako nepůjde do nekonečna. Tak proto je tam jakoby to negativní vymezení, ale spíš je tam snaha jako teda nějak provokovat tu debatu vůbec veřejnou na to téma a s tím, že samozřejmě ta vize potom není jako nějaká negativistická, že je snaha prostě vytvořit vizi nějaký jako prostě představit dobrýho života, ale jako teda s míň materiálními statky.
A v tom prípade mňa by zaujímalo, že pokiaľ by sa jednalo o teda nerast, teda znižovanie nejakej produkcie materiálnej, Dalo by sa pri takomto ekonomickom modeli vlastne pokryť potreby všetkých ľudí, pokiaľ, lebo toto si viem predstaviť, že bude jeden z tých hlavných argumentov takej tej klasickej ekonomie, že no veď ale ľudí je stále viac a viac, takže potrebujeme stále viac a viac výrobkov na to, aby tí ľudia mali strechu nad hlavou, mali si čo obliecť, mali čo jesť a tak ďalej. Na toto sa vlastne ekologická ekonomia pozerá ako?
Jo, tak dáme zásadní debata o tom, co myslíme těma potřebama, no. Prostě mainstreamová ekonomie, jakože jo, to je úplně učebnicová definice ekonomie je, že se zabývá prostě tím, jak si lidi rozdělují vzácné zdroje, aby nějak uspokojili nebo naplnili svoje potřeby, no. Tak to samozřejmě zní nadějně, ale jako ten mainstream má hodně specifický chápání jednak ty vzácnosti těch zdrojů, protože vlastně říká, že jako v absolutním smyslu ty zdroje vzácní nejsou, jenom jako když jeden dochází, tak ho teda vyměníme za nějaký jiný. A jako lidská invence je nekonečná, takže jako vždycky něco vymyslíme. A ten koncept těch potřeb vlastně taky jako nějak mainstream nerozpracovává. Jako jediný zásadní, co analyticky o nich říká, je, že jsou nekonečný a v principu jako rostoucí, jakože preferuje mít víc než míň a všechny ty modely jako počítají s tím, tady s tou premisou. No. Tak ekologická ekonomie se snaží nějakým způsobem jako přijít s nějakým konceptem těch lidských potřeb, který jako rozlišuje nějaký jako druhy a míry naplnění těch potřeb. Není to jako nějaký jeden prostě jedno schéma, ale třeba jeden myslitel Manfred Max Neef má nějaký koncept právě lidských potřeb, kde se snaží ukázat, že jsou jako různý druhy těch potřeb a různý míry jako toho, co jsou nějaký základní potřeby nebo způsoby naplnění těch potřeb. A taky se snaží ukázat, že jsou něco, čemu on říká pseudouspokojovače, jakože typicky prostě to, že si jako kupujeme nový nějaký IT udělátka a furt nový oblečení, jako zdánlivě třeba uspokojuje nějaký potřeby, ale právě často jako v tom v dlouhodobém horizontu to je jako takový pseudouspokojení. A ve chvíli, kdy nemáme uspokojený nějaký zásadní potřeby třeba bezpečí nebo lásky nebo jako přijetí v rámci blízkých vztahů, tak tady to, tak ta materiální spotřeba nám žádný jako uspokojení nějaký zásadní nepřináší. A naopak jsou jako typicky prostě nějaký lidský vztahy blízký, dokážou uspokojit několik těch základních potřeb jakoby zároveň, aniž by muselo jít o nějakou tržní spotřebu nebo něcokoliv, co prostě prochází tou peněžní ekonomikou, tím pádem se nějak jako odráží v tom HDP.
Mě by ještě zajímala jedna věc a to je ja som si teraz pozeral vlastne nejaké také úplne základné informácie na internete a dohľadal som si tam vlastne, že napríklad majiteľ Amazonu Jeff Bezos, tak vlastne jeho majetok sa odhaduje na 145 miliárd amerických dolárov, čo je vlastne pre mňa akože úplne nepredstaviteľné bohatstvo, vlastne asi aj pre väčšinu z nás. Nemôže toto byť aj jeden z problémov vlastne, že aj vlastne napríklad pri tom súčasnom ekonomickom modeli, že dajme tomu teoreticky, že toho bohatstva je dosť, len je nesprávne prerozdelené, že niekto sedí na úplne že obrovskom mešci peňazí ako striko držgrož a iní ľudia nemajú čo jesť, že keby sme vlastne toto prerozdelili, tak nedokázali by byť tie potreby naplnené už v súčasnosti?
Jo, to je další část, to jsem jakoby nedořekla nebo neřekla všechno, děkuju. Samozřejmě jako jedna věc je, čím jsme schopní naplnit ty potřeby, je jasný, že prostě potřebujeme mít nějaký příjem kalorií na den, aby jsme jako zajistili nějaký bazální metabolismus a ideálně ještě o trochu víc, aby jsme byli schopni nějak fungovat, ale to samozřejmě neznamená, že potřebujeme x druhů nesezónního ovoce, zeleniny, dovezený z druhého konce světa, plus to plýtvání jídlem v rámci různých fází toho celého cyklu produkce a spotřeby. Takže jo, jako podle mě určitě i v těch potravinách, i v těch dalších oblastech těch základních potřeb samozřejmě jako záleží, s čím se spokojíme a už budeme mít pocit, že jsme ty potřeby jako naplnili a to, jak je naplňujeme v současnosti, tak je jako může být hodně přehnaný nebo jako rozhodně ne na tom někde blízko toho nutného minima. Ano, ten objem zboží a služeb, který se jako spíš z environmentálního pohledu podle mě je problém právě tady to narůstání, jako co si pod tím uspokojením potřeb představujeme, než to narůstání počtu lidí, což samozřejmě taky hraje roli, ale jo, nějaká jako dobrovolná skromnost na úrovni právě uspokojování těch potřeb a ta ta redistribuce, jakoby to je, jak spravedlivě jsou ty zdroje a ty jako návazné výrobky a služby rozdělené ve společnosti, tak samozřejmě je jako zásadní. Mm-hmm.
A mě by ještě zajímala jedna další věc, vy už jste to aj sama povedala. Vlastně, čo se týká toho nerastu, tak jste hovorili, že vlastně by to malo viesť k nějakému vlastně znižování nějaké výroby. V současnosti právě, keďže jsme viac menej uprostred nejakej globálnej pandémie, ktorá dosť zasiahla vlastne celú globálnu ekonómiu, tak vidíme, že obrovské fabriky jednoducho sa zo dňa na deň v podstate zastavila sa výroba v automobilkách, všade možne po svete. Je toto, dalo by sa toto nazvať nejakou paralelou, alebo sú tam nejaké zásadné rozdiely medzi nerastovou ekonomikou a tým, čoho sme v súčasnosti svedkami?
Jo, tak několik věcí k tomu, jednak samozřejmě ten růst primárně je výzva jako těm bohatým západním společnostem, jako jsou samozřejmě lidi na světě, tam je potřeba rozlišovat jako, nebo chápat tu míru těch nerovností, které samozřejmě jsou i v rámci jednotlivých států národních a samozřejmě v rámci nějakých jako zemí a kontinentů, jako v nejvyšším míře ten vztah mezi globálním severem a jihem, když se to zjednoduší. Tak samozřejmě ta výzva k tomu snižování produkce a spotřeby primárně cílí na ty jako bohatý státy globálního severu a jejich obyvatele a zase v rámci těch států jako na tu střední a vyšší třídu, že jo, samozřejmě i u nás jsou lidi, kteří jako mají problém ty základní potřeby pokrýt, takže ty samozřejmě jako nemají uskromňovat, ale má to vést právě k větší míře redistribuce a to, co jste jako naznačoval, že ty super bohatý lidi by měli být ty, který jako nějakým způsobem na ně jako ten nerůst cílí v první řadě. Že? Ta pandemie, jo. No, tam jako v nějakých aspektech samozřejmě třeba v tom, že lidi se jakoby víc dostali tím, že byli teda jako primárně nucený víc fungovat v té jako na té místní úrovni a nějak prostě řešit svoje jako základní vztahy na té osobní rovině. Tak v tom třeba tomu nerůstu se to blíží, kde je prostě jedna z těch výzev je jako větší nějaká míra lokalizace, jako nehonění se za nějakýma zážitkama prostě po celé planetě, ale snaha najít jako si kvalitní a nějaký jako dobrý pro sebe život, pokud možno v tom místě, kde žijeme, což samozřejmě neznamená, že někdo chce zakázat nějaký jako prostě kontakty jako mezi lidma i na větší vzdálenosti. Ale je tam ta výzva jako fakt si rozmýšlet, jestli někam je potřeba fyzicky cestovat na druhý konec světa a rozhodně je tam nějaká jako snaha to jako systémově omezovat nebo minimálně tu incentivu k tomu cestování třeba fyzickému jako nedávat. Ale systémově je to samozřejmě něco jiného, protože ten růst, to, co teď jako vidíme, tak je krize v rámci růstově nastaveného systému, nějaká prostě to, co se očekává, že jo, recese, ale všecko to, co jako v mainstreamu, prostě ve veřejném prostoru většinou slyšíme, tak je snaha co nejdřív opět nastartovat ten ekonomický růst a všechny jako hrůzný představy, co se stane, když se nám to nepodaří. Což je prostě to, co jsem říkala. Recese v rámci systému, který primárně je nastavený na ten růst ekonomicky. Takže jakoby nerůst to není v tomhle smyslu. Nerůst je snaha promýšlet, jak ten systém přenastavit, aby s tím jako nerostoucím HDP byl schopný fungovat a neznamenalo to nějakou jako společenskou ekonomickou katastrofu. No. Což znamená jako přebudovat peněžní systém, jak funguje, přebudovat vůbec jako, nebo přenastavit chápání toho, co teda je posláním prostě ekonomických subjektů, což teda v první řadě by mělo být to naplňování potřeb a ne vytváření zisku nebo nějakého jako prostě co největšího objemu všeho. A tak.
Mm-hmm. Vy jste mi zase tak trochu nahrali na moju další otázku. Já jsem se vlastně chcel spýtať na... Vy ste spomenuli vlastne nejaký rozdiel medzi vlastne nejakými západnými krajinami, alebo teda takým takzvaným prvým svetom a tretím svetom. Často sa hovorí o nejakom ekologickom dlhu prvých krajín prvého sveta voči tomu tretiemu svetu a teda mala by tá ekonomická transformácia prebiehať rovnako na celom svete, alebo by tam boli nejaké úplne veľké rozlišnosti v tom?
Jako v principu, podľa mňa na nejaký úplne jako základní principiální rovině ta myšlenka toho, že prostě uspokojení lidských potřeb, nějaký lidský vztahy, prostě nějaká jako spravedlivost v distribuci těch zdrojů, jako respekt vůči tomu mimolidskému světu, jsou nějaký principy, které jsou v kořenech toho nerůstu, který jako z mýho pohledu ideálně by byly sdílený jakoby globálně, ale to, jakou to nabere konkrétnější podobu v rámci nějakých veřejných politik, uspořádání té společnosti nebo nějakých těch produkčně spotřebitelských vztahů, tak samozřejmě jako ideálně vychází z toho jako nějaký kulturní historický tradice těch jednotlivých společností, jako nikdo nemá cíl a já si myslím, že to v principu ani nejde jako předepsat prostě nějaký jeden recept, jako nevím, zaveďte základní příjem, limity tady na ty a tady, na spotřebu tady těch a tady těch materiálů a budete v pohodě prostě, to jako je samozřejmě naivní představa, že tady někdo, ať už teda jako bohatý západní tady univerzitní intelektuálové nebo kdokoliv jiný vymyslí ten systém jako od stolu a teď ostatní ho jako jenom zavedou, tak to samozřejmě tak jako nefunguje. Takže podle mě je ideál jako o těch základních hodnotách nějak samozřejmě diskutovat a ideálně tady na těch, který jsem naznačila, se jako shodnout. Ale ty konkrétní opatření nebo už ten jako jeden krok konkrétnější nějaký prostě koncepty, jak to zavádět do praxe, tak se budou lišit. Plus to, že samozřejmě ta výchozí situace, to, co jsme vzpomínali, no, není jako stejná pro všechny, takže samozřejmě úplně jinak to může vypadat jako v Indii a úplně jinak prostě ve Spojených státech amerických. Ale jako rozhodně, podle mě, tam není ta představa, že všechny ty státy globálního jihu jako nějak potřebujou nebo je nutný, aby prošly tou fází toho jako růstu a té naší úrovně materiální spotřeby, aby potom nějakým způsobem byli schopní zavádět nějaký úsporný opatření. Jako ideál samozřejmě je, aby se ta spotřeba jako vůbec nedostala na tu úroveň jako příliš vysokou, kterou máme my teď. Ale samozřejmě z hlediska toho dluhu, který jste vzpomínal, tak jakoby rozhodně ta výzva toho nerůstuje, že bychom měli začít sami u sebe, než začneme někomu jinému říkat, co by měl se sebou dělat. Jako ideál je, aby ty lidi v různých částech světa k tomuhle nějak dospěli jako sami za sebe. No. A samozřejmě jsou hnutí i v zemích globálního jihu, který k tomuhle směřujou. Ten v Jižní Americe třeba existuje koncept buen vivir, což je jakoby dobrý život, se dá volně přeložit, který jakoby s těma myšlenkama nerůstu v hodně věcech se jako stotožňuje nebo propojuje, ale vychází jako z trochu jiných kořenů nějakého třeba i jako místního tradičního náboženství nebo nějakého systému hodnot, který mají ty místní obyvatelé, takže to rozhodně jako ten koncept se snaží tady ty globální jako souvislosti a nějaký prostě právo na sebe určení, nebo nevím, jak to říct, jako nějak výrazně samozřejmě reflektovat.
Mm-hmm. Inak zase ste už spomenuli jednu vec, na ktorú som sa ja potom chcel opýtať, a to je základný príjem. Je to vlastne niečo, s čím by vlastne nerastová ekonomika počítala? A mohli by ste vlastne vysvetliť, čo to základný príjem vôbec je, pretože tiež opäť je to taká téma, ktorá si myslím, že na Slovensku ešte nie je úplne mainstreamová. Viem, že vo Fínsku s tým boli nejaké pokusy a dokonca teraz prednedávnom som v správach počul, že v Škótsku sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu uvažuje nad zavedením nejakej formy základného príjmu. Mohli by ste to vysvetliť, mohli by ste tam teda vysvetliť, či s tým teda nerast počíta a čo to vlastne je?
Já doufám, že to zvládnu, jako není to úplně moje téma, ale ta základní myšlenka je, že by prostě každý občan měl nějaký základní, teda nepodmíněný příjem, který by, teď je otázka, jestli byl na úrovni nějakého jako životního minima nebo minimálního příjmu, nebo prostě to nastavení, ty výše, zase by měla být věc nějaký celospolečenský debaty nebo nějaký jako širšího konceptu prostě, jak by to fungovalo. A ta idea je, že by teda lidi nebyli tlačený do toho kolotoče, že vlastně často prodávají lidi svoji práci, aby vydělali peníze na pokrytí těch základních potřeb a vlastně věnují většinu života svého něčemu, co je jako, i třeba si sami uvědomují, že to je jako destruktivní vůči společnosti, nebo minimálně ten přínos jako produkce různých věcí je jako sporný. Nicméně jsou v takém kolotoči ty jako nutnosti vydělat peníze, aby si mohli prostě něco dovolit. A měli vlastně nějaký volný čas i nebo se mohli věnovat svým zálibám, tak mají pocit, že napřed musí vydělat nějaký peníze. Tak tady z toho základního jakoby tlaku by ty lidi byli do nějaký míry vyvázaný, tím pádem jednak by měli víc prostoru si teda volit, čemu jako chtějí ten svůj čas věnovat a ta představa je, že by jako častěji ho věnovali nějakým, řekněme, jako veřejně prospěšným nebo minimálně jako, řekněme, kreativním věcem. A zároveň, že by byl větší prostor pro nějakou veřejnou participaci, protože důležitou součástí těch nerůstových představ je nějaká jako větší míra přímé demokracie nebo vůbec jako demokratické participace v nějaký veřejné diskuzi. Ať už to má formu, nevím, participativního rozpočtu nebo nějakého společného strategického plánování třeba veřejného prostoru. A to zase je věc, na kterou lidi často mají pocit, že nemají čas, protože jsou právě v tom kolotoči jako prostě prodávání svého času nebo jako práci za peníze v něčem, co třeba jejich hodnoty jako neodráží, ale mají pocit, že to je nutnost nějaká životní.
Mm-hmm. Dali by se například zápasy, alebo respektive minimálně teraz vzniká taká polemika v některých krajinách o zavedení například 6-hodinového pracovného času alebo 4-dňového pracovného týždňa. Dá se toto chápat jako nějakým takým medzikrokom k takej tej postupnej transformácii na nerast?
Jo, to zkrácení pracovního týdne je další z nějakých těch nerůstových návrhů, který zase jako neřeší prostě všecko, nebo je to jenom jeden dílek nějaký skladanky celého toho jako socioekonomického systému, který samozřejmě musí nějak fungovat jako celek. Ale jo, je to logický jako další krok, prostě nějaký ten růst jako nenavrhuje jenom snižování materiálové energetické spotřeby, ale i nějaký takový celkový jako zpomalení nebo jako sklidnění toho života, který jako se prostě ve spoustě oblasti jako zrychluje, nevím, přesouvá do virtuální sféry, tak je snaha prostě nějak spíš se sklidnit a jako zamyslet, než furt hromadit nějaké jako zážitky a majetky. A tak,
tak je nějaké celkové zpomalení všetkého. Ano. Já by som mal ještě další jednu otázku a to je, že v současnosti vlastně všetky ty ekonomické modely fungují na HDP, hrubom domácom produkte. Nerastová ekonomika, ta by fungovala, ako by vlastně počítala veci? Stále by sa udržalo toto akože HDP, alebo by tam boli nejaké iné veličiny, ktoré by sa dali nejak kvantifikovať?
Jo, ideálne by se v rámci nejaký celospolečenský debaty se prostě nadefinovalo, co vlastne má smysl teda jako sledovat, jako nejaký indikátor toho, jestli tý společnosti se daří dobře, nebo hůř, nebo líp, nebo nejak tak jako přiměřeně prostě jestli vzkvétá. A tak ty návrhy jsou jednak to subjektivní, to, čemu v angličtině se říká well-being, jako nějaký pocit prostě životní spokojenosti, který je jeden z těch jako klíčových ukazatelů, že jo, který mainstream často jakoby předpokládá, že roste s tím, jak roste to HDP, ale samozřejmě to tak jako není, hlavně potom v těch bohatších společnostech. To může být i úplně naopak. A zároveň ekologická ekonomie se věnuje i tý, řekněme, jako biofyzikální stránce toho ekonomického procesu, to znamená právě jako objemu materiálu a energie, který tím systémem nějak protýkají. Může to mít i tu konkrétní podobu třeba těch skleníkových plynů, prostě nějakých dílčích složek toho prostředí, které jsou jako zásadní pro fungování ekosystémů nebo těch systémů, na kterých závisíme. Takže určitě by to mělo nějakou složku tady tu jakoby biofyzikální prostě sledování, ne už převedený na, samozřejmě jako v tom HDP taky nepřímo ty suroviny jako nějakým způsobem jsou zachycený, ale skrze tu jejich peněžní hodnotu, že jo, která neodráží adekvátně to, jestli jsou vzácný nebo znečišťují z prostředí nebo tak. Takže určitě by tam byla ta složka nějakých biofyzikálních indikátorů, který přímo se dívají na nějaký prostě objemy z těch spotřebovaných materiálů. Nebo nějaký konkrétní složky toho prostředí, které jsou klíčové pro tu dlouhodobou udržitelnost.
A ako by se vlastně v nerastové ekonomice narábalo s takými to vlastně drahými nějakými kovmi, materiálmi, které jsou potřebné na výrobu jednotlivých surovín?
Teď nevím, jestli rozumím ty otázce.
To, na čo sa pýtam, je vlastne, že v súčasnosti jednoducho to funguje tak, že stanoví sa nejaká cena a kto má peniaze na to, aby si kúpil kobalt alebo niečo na výrobu telefónov, tak jednoducho tú cenu zaplatí, z toho potom vyrobí telefóny a vlastne potom tie telefóny predá na trhu. Hej? Nerozumiem, čomu nerozumiem je, ako by sa potom v nerastovej ekonomike určovalo, že kto by mal vlastne prístup a kto by rozhodoval o tom, že čo sa bude z jednotlivých surovín vyrábať.
Tam je nejaký, ako další část tý nerastovej debaty je o tom, jak nastavit, nebo že je potřeba nastavit teda nějaký hranice, jakoby absolutní limity na spotřebu právě jakoby těch klíčových surovin. Ale ten konkrétní mechanismus, jak by pak jakoby byly přerozdělovaný nebo využitý v tom ekonomickém procesu, tak podle mě není úplně jako domyšlený ve smyslu, jak konkrétně se to udělá, ale je jasný, že ve chvíli, když chcem nějakou spravedlivou distribuci zajistit, tak je potřeba, aby to bylo předmětem nějaký společný debaty. Tam je i těžký stanovit vůbec tu maximální, ten jakoby maximální udržitelný limit, kolik teda, já nevím, se může zlata vytěžit nebo těch jednotlivých prostě materiálů, tak aby to bylo udržitelné, protože samozřejmě máme nějaký modely, jak ty ekosystémy fungují a u některých složek je to jakoby snažší než u jiných. Ale jako v principu ten růst, je potřeba říct, že nemá jako na všechno odpovědi, nebo prostě lidi z toho hnutí se snaží ty témata spíš jako vytahovat. A zrovna tohle, jak se jako budou v rámci toho ekonomického systému jakoby distribuovat ty vzácné zdroje, je otázka, do jaký míry k tomu bude využitej nebo může být využitej ten současný tržní mechanismus a do jaký míry je potřeba ho nějak jako zásadně transformovat.
A hej, akože rozumiem tomu, že vlastne to akože nie je nejak dopredu predpripravená odpoveď, že takto sa to všetko má stať, ale že by sa to musel asi ten systém transformovať nejak postupne, predpokladám. Rovnako ako vznikal nejakými postupnými procesmi, tak asi by sa potom aj nejak musel premeniť. Ja by som asi mal na vás úplne poslednú otázku a to je, že keby sa prešlo na nerastovú ekonomiku, znamenalo by to automaticky odvrátenie klimatickej krízy? Znamenalo by to, že by sme dokázali ako ľudská spoločnosť fungovať na tejto planéte dlhodobo, v podstate akože v rozmedzi stoviek rokov ešte?
No, tak tam jednak teda, jako ta dlouhodobá udržitelnost neznamená jenom odvrácení klimatické krize, že jo? To klima je prostě jeden z problémů, který jako v poslední době jako nějak vyskakují nebo více dostávají do veřejného povědomí, ale samozřejmě nevím, úbytek biodiverzity, acidifikace oceánů, nevím, jako jsou další systémové problémy, které máme, nejenom to klima, ale to samozřejmě jako je do nějaký míry propojený, nebo jako tím společným jmenovatelem je právě podle mě to, že jsme přešvihli, úplně jednoduše řečeno, ten objem věcí, který uvádíme do pohybu a využíváme z toho prostředí a nejsme schopni je nějak prostě pak jako adekvátně začlenit zpátky do těch ekosystémů, nebo prostě už jako ubíráme tomu mimolidskému světu jako příliš mnoho prostoru, takže už se nestačí jako regenerovat. Ta jako odpověď na to samozřejmě záleží, jak rychle se nám ten nerůst podaří. Jako podle mě rozhodně si nejde představovat, že tu klimatickou krizi odvrátíme, pokud budeme trvat na tom imperativu toho ekonomického růstu, nebo jako představovat si, že nějak ozeleníme ten růst HDP a to klima jako vyřešíme, je podle mě jako utopie. Takže si myslím, že nerůst jako rozhodně k tomu je potřeba, ale jak rychleji, nebo jako jestli se podaří dost rychleji, to já nedokážu jako říct. Ale já si myslím, že v principu jako a to je spíš taková jako víra nějaká, nebo jako životní postoj, než nějaká empiricky jako založený poznatek, ale jako v principu já si myslím, že bychom měli být schopní nějak udržitelně tady to svoje fungování nastavit. Ale jako kdy se nám to podaří a za jakých podmínek a jak moc to klima mezi tím nebo jako jiný systémový věci nás nějak jako k tomu donutí, tak to samozřejmě moc nedokážu odhadnout. No. Tak já doufám, že to nějak jako dáme, ale obávám se, že to nebude úplně v nejbližších několika letech, jak by z hlediska toho klimatu jako bylo potřeba. No.
Dobre, mě napadla tým pádom ještě už úplně posledná otázka a to je taká, kterou podle mě všetci hosti a hostky úplně najviac neznášají. Čo by ste povedali, že každý jeden z nás a každá jedna z nás môže robiť, aby sme nejakým spôsobom prispeli k tomu, aby sa v podstate nám podarilo nejakým spôsobom ako spoločnosť čo najrýchlejšie transformovať tú ekonomiku? Lebo myslím, že práve to je taká vec, že je to tak obrovská mašina celosvetová, že každý z nás, každá je tak malička, že nevieme vlastne, kde začať. Akože voliť niekoho je asi taká slabá odpoveď, takže či vám napadá nejaká lepšia odpoveď na toto?
To je prostě těžký vybrat jednu věc, ale jako kdybych teda jednu měla vybrat, tak podle mě pořešte si prostě jídlo, který jíte. Odkud je, kde se bere, aby prostě nějakým systémovým způsobem jako nepřispívalo k té destrukci. Jsou prostě jednak jako ekologičtější způsoby produkce, jednak nějaký prostě lokálnější komunitní způsoby distribuce, ať už je to komunitou podporovaný zemědělství nebo nějaký jako příbuzný systémy. Protože samozřejmě neplýtvám tím jídlem, nebo dokonce jsem schopná si část sama vypěstovat. Podle mě je hodně zdravý si jako vyzkoušet, co to znamená nějaký jídlo jako vyprodukovat a už jenom to hrabání v hlině, i když notabene pak nám to jako z toho nic moc není, tak si myslím, že je hodně prostě dobrý si to vyzkoušet. I je to jako psychicky podle mě, nebo jako i fyzicky, že to je prostě příjemná věc v závěru. Tak jestli od něčeho začít i na té jako úplně osobní úrovni, i na té, řekněme, systémový, jako kde žádat tu systémovou změnu, tak je prostě to produkce jídla, potažmo hospodaření v krajině a to, jak prostě, jak to zemědělství jakoby probíhá a tam žádat nějakou změnu.
Mm-hmm. No. Dobré. To už sa nám, teraz sme vyčerpali čas úspešne, takže ja vám veľmi, veľmi pekne ďakujem za to, že ste ešte raz prijali pozvánku do nášho podcastu. Takže našou hostkou dnes bola Eva Fraňková, takže ešte raz naposledy vám veľmi pekne ďakujem.
Jo, díky za pozvání.
Takže ešte raz vám všetkým pekne ďakujem za to, že ste si vypočuli náš podcast. Po týchto prvých dvoch reláciách, ktoré boli oveľa viac také ekonomické, ako som si pôvodne myslel, že budú, by som vás chcel pripraviť na to, k čomu sa chystáme do budúcnosti. Teraz máme vlastne v pláne najbližšie relácie sa oveľa viac venovať takým ekologickým a environmentálnym témam a najbližšie by sme sa chceli rozprávať s našim hosťom o environmentálnych teóriách jednotlivých, čiže by sme sa chceli rozprávať o tom, ako vzniklo ekologické hnutie, na akých princípoch stojí, aké rôzne jednotlivé prístupy v ňom vlastne sa neskôr vykryštalizovali, čiže o tých rôznych jednotlivých školách, napríklad o sociálnej ekológii, hlbinej ekológii, teoretického ekofašizme. Takže sa na vás tešíme na budúce. A ešte by som chcel spomenúť, že na produkcii tohto podcastu sa dramaturgicky podielala Laura Kováčová a nahrával nám to Marek Hudec, ktorému veľmi pekne ďakujeme. A moje meno je Matej Hliničan a počujeme sa na budúce.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujeme.